İsa Galileya'nın kay yerine varsa da halk top topmen jinaldı. Onlar kayırımda ustazdı görüp, onun kudretli sözlerin istigileri geldi.
Sonduktan, senderge aytamın. Ne işip ne giyemizde kamcep abırşımandar. Ömür tamaktan, dene kiyimden artık koy. Ana kargalarga kırandır. Egin etpeydi, ormaydı, azık saktaydı, neşkanday koyması da, kambası da jok. Bırak bir kulay olarda asıraydı. Sender kargadan elde kaydı artık emessindir mi?
Bırak biz öz kamızı oylamız gerek koy.
Kamcı babırcı var kılı. Kim boyun bir karısı ısırladı? Eğer sonday küçükenes kollarından gelmese, baskağa öde bak paydasındır.
Angimengde jalgastıra ver.
Mına sargalda gülün alayık, kılay öz tırganın karındar. Olar enbek etpeydi, jeb yerimeydi. Tipti Süleymen patşanın özü dəl mündai sən saltanatpın giyinbegen boladın. Егер Құдай бүгін өсіп тұрған мен ертең солып қалатын шөптің өзін осылай киіндіргенде, сендерді киімсіз қалдырады дейсіңдер ме? Әй, сені маздар, ай.
Сеніміміз қайтсек артады.
Егер тарыдай ғана сенімдерің болса, мына ағашқа өзіңді өзің тамырымен қоса жұлып алда теңіздің ортасына апарып отырғыздар едіңдер, ағаш оған көнер еді.
Исаның тәлімі үлкендерді терең ойландырып, мейірімі балаларды өзіне тартатын. Олар аяқ жағында отырып, оны тыңдайтын еді.
Адамдарды азғыратын жайттар сөзсіз туады. Бірақ олар кім арқылы туса соған қасірет. Оның мынадай кішкенелердің біреуін азғырғанынша мойнына тас байланып, теңізге тас салғаны өзіне жақсырақ болар еді.
Балалар құмартқан пішіндерімен оған қадала қарайтын. Және оның әрбір сөзін тіпті онша түсінбеген кезде де тыңдайтын.
Құдай патшалығы неге ұқсайды? Ол былай. Бір адам титтей қышаданын бақшасына екті делік. Дән өсіп құстар ұя салатындай жайқалған ағаш боп жетіледі.
Ал Құдайдың патшалығы қайда болады?
Құдай патшалығының келетіні алдын ала білінбейді. Оны міне мұнда, не әне анда деуге болмайды. Құдай патшалығы жан дүниелеріңде. Мені бір күн болса да көрсек деп аңсайтын уақыттарың келеді. Бірақ сол кезде мені көрмейсіңдер. Найзағай жарқ етіп бүкіл аспанды жарқыратып жібергенде менің билеуші ретінде көктен түсуімде аяқ астынан және айқын болады. Бірақ алдымен көп қарсылық пен ауыр азап көруге тиіспін.
Бір күні таңертең Иса шәкірттерімен кетейін деп жатқанда, жергілікті мәжілісхананың бастығы олардың соңынан жүгіріп келді де, Исаның алдына бар ықыласымен тізерлей жығылды. Адам өлгеннен кейін Құдаймен қалай бірге бола алатынын білгісі келген еді.
Ізгі ұстаз, мәңгілік өмірді мұра ету үшін не істеуім керек?
Неге мен ізгі дейсің? Құдайдан басқа ешкім де ізгі емес. Оның өсиеттерін білесің ғой. Неке адалдығын бұзба, кісі өлтірме, ұрлық істеме, өтірік айтпа, ата-анаңды сыйла.
Бұл парыздың бәрін жастайымнан бұлжытпай орындап келем.
Саған тағы да бір нәрсе жетіспейді. Дүние мүлкіңді сатып ақшасын мүсәпірлерге үлестіріп бер. Сонда байлығың көптеп болады. Сосын менің соңымнан ер.
Бұл баядан басын салбыратып, қайғыра уайымдап кетіп бара жатты. Иса оның артынан қарап тұрып, өзінің шәкірттеріне былай деді.
Байлардың Құдай патшалығына кіруі қандай қиын. Бай кісінің Құдай патшалығына кіруінен гөрі, иненің көзінен түйенің өтуі оңай.
Сонда кім құтқарыла алады?
Адамның қолынан келмеген нәрсе Құдайдың қолынан келеді.
Құдайға шүкірлік.
Бізге ақиқат жолды көрсетші қожам.
Өзінің Құдай туралы ерекше тәлімімен, әрі ортадан аластатылғандарға деген қайырымдылығымен, Иса қайда барса да төңірегіне жұрт көп жиналатын. Бір күні Иса шәкірттерімен бірге кішкентай қалаға келді. Сол жердегі жолдың жанында соқыр қайыш отырған еді.
Эй, пендем не боп жатыр?
Назареттік Иса жаңағана жанынан өтіп кетті.
О, құрметті Иса! Иса! Дәуіттің ұрпағы! Рахметі көр!
Маған айтар не тілегің бар?
Жарық дүниені бір көрсем.
Тілегің болсын. Сенімің арқылы құтқарылдың.
О, ғажап!
тұрмын. Көріп тұрмын.
Иерусалимге құтқарылу мейрамына бара жатып, Иерихонға кірген Иса қаланың ішімен өтіп бара жатты. Барлық жерде оны көңілді адам топтары қарсы алып отырды. Көпшілігі күнәларына кешірімді қалай алуға және Құдай патшалығына қалай кіруге болатынын сұрады.
Баста бізді, Иса!
Құдіреті күшті ұстаз, құтқара көр мені!
Иерихонда Заха есімді бай, бірақ әділетсіз салық жинаушы тұратын еді. Ол Исаны көруге құмартты. Алайда бойаласы болғандықтан көшенің екі жағына қаумалап тұрып алған жұрттың сыртынан көре алмайтын болды. Сондықтан жұрттың үстінен көру үшін ол қаладағы көп үлкен ағаштың біріне шығып алды.
Бұл салық жинаушы.
Иса ағаштың жанына тоқтап, жоғары қарады.
Тез төменсіз ақай. Бүгін сенің үйіңде қонақ болуым керек.
Менің бе? Бұның үйіне кім барушы еді?
Зақай Исаны қайдан таны?
Қуанған Зақай ағаштан түсіп, Исаны масаттана қарсы алып, үйіне алып келді. Жұрт аң-таң болды. Салықшылардың өз халқынан дайтыны белгілі. Басқа дінбасылардың Рим үкіметінің жек көріністі өкілімен бірге отырғанын жұрт ешқашан көрген емес. Исаның Зақайға көрсеткен жанашырлығы оған күшті әсер етті.
Қалайық, байлығымның тең жарысын жарыларға таратып берем. Ал біреудің ақысын жеген болсам, оған төрт есе артық қып, қазір қайтарамын.
Сенейін бе, сенбейін бе? Мына салық алушы сыйған мүлкін шынымен таратып беріп жатыр ма? Кісі сенбейтін нәрсе?
Бүгін осы іші құтқарылды. Бұл адам да Ыбырайым атаның ұрпағы ғой. Мен адасқандарды іздеп құтқаруға көптен келдім.
Иерусалимге жақындағанда Иса жас есекке мініп қалаға кіретін болды. 500 жыл бұрын жеңімпаз патша қалаға кескінсіз есекке мініп келетіні туралы айтылғаны орындалды. Исаны қоршаған жұрт оның келуіне қуанып, оны өздерінің патшасы деп қарсы алды.
Құдайға шүкірлік.
Бұл адам нағыз пайғамбардың
өзі. Ақиқат жолды көрсетші, қожам.
Есендік тілеймін. Мәртебеңіз өсе берсін. Аман болыңыз.
Кейбір діни жетекшілер Исаға наразылық білдіре бастады.
Ұстаз, шәкірттеріңі шуламаңдар деп айтшы.
Шынын айтам, егер олар үндемесе, тіпті тастар айғай салар еді.
Біздің патшамыз келді. Дауылды тоқтатты.
Оның
менің көзімді ашты.
Ол патша!
Бірақ Иса Иерусалимге жақындағанда тоқтап, қаланы көзімен шолып шықты. Жойылатынын алдын ала айтып, ол жылаған болады. Өйткені оны өздерінің құтқарушысы деп қабылдамаған адамдар өте көп еді.
Тым болмаса, өзіңді құтқаратынын білсең етті, бірақ оны ұққан жоқсың ау. Басыңа қиын қыстау күн туады. Жау айналаңа бекініс құрып, қоршап, жан-жақтан қыспақтап, мына дуалдардың ішінде сені қиратады. Тұрғындарыңды қырып, тасыңа дейін күл талқанын шығарады. Себебі Құдайдың сені құтқарғысы келген кезін ұқпадың.
Исаның даңғы артқан сайын қаланың саяси және діни басшыларын оның соңынан ергендер алаңдата түсті.
Менің байқауымша жұрттың көбі оны патша деп есептейді.
Патша дейді. Қайыршы ұрығарлардың патшасы де. Мұндайлардың талайын көргенбіз. Келеді, кетеді, дәурен өткен соң ұмытылады.
Қателесіп отырсыз. Оның қолдаушылары көбейіп барады. Бәрі оған сенеді.
Патша деп құлды құрады. Ескертті деген осы. Егер қазірден бастап тәртіп бұзу тоқтатылмайтын болса, өзіңіз жауап бересіз.
Қаңғы басқа бүйтіп, басындыра беруге болмайды.
Иерусалимдегі діни жиналыс құтқарылу мейрамынан бір апта бұрын еді. Ғибадат қананың алдындағы сыртқы ауладан өтіп, Иса ортаңғы кең аулаға кірді.
Мен екі көгершін сатып алайын.
Ешкілер.
16, 17, 18, 19, 20.
Енді
барып
осында ақша деп тұрсың бәкіл.
Ғибадатқана Құдайды мадақтау және дұға етуге арналған үйді. Бірақ оның қызметкерлері бұл киелі үйді саудагерлер ақшаларын айырбастауға және ғибадатқанаға арналған құрбандық малын сатуға рұқсат еткен. Сөйтіп киелі үй базар болып кеткен еді. Исаның ашуы келді. Ол ақша айырбастау үстелін төңкеріп тастап, саудагерлерді қуып жіберді.
Ekti yenik tatta. Yenin iyim kıymada tana bolsun delingen. Sender onu karakçılar ordaşta aydaldırdınlar.
Anau menin malıma karay bara jatır. Ustandar ananı. Ustandar. Jibermendir.
Saksı kayda. Saksını şakırındar.
Күнде Иса ғибадатханада тәлім айтқанда, дін басшылар оған қас күнінді жасауды жоспарлайтын. Бір күні Иса киелі үйдің жанында тұрып, Құдай сыйдыға келіп жатқан адамдарға қарап тұрды. Келгендердің арасында екі тиын ғана келген кедей жесір де бар еді.
Азда болса қабыл ал.
Бұдан артықты қимайсың ба? Шыны айтамын. Мына бишара жесір бәрінен де көп берді. Басқалар да көздерінен артылғанын ғана садақа етсе. Бұл әйел жарлы бола тұра. Күнелтетін нәрсесінің бәрін берді.
Сол кезде оның тәлім бергеніне және кереметтер жасағанына қарсылық білдірмек болып, бір топ діни басшылар оған жақындап келді.
Жауап берші, осылай айтуға қандай қақың бар? Кім саған рұқсат берді?
Сауалға жауап беріңіз. Жақияға шомылдыру рәсімін әмір еткен Құдай ма, адам ба?
Бұл басшылар артқа шегініп, Жақия пайғамбардың істерін сыбырлап талқылай бастады.
Не деп айтамыз?
Құдайдың әмірі деп айтсақ, онда неге Жақияға сенбедіңдер дейді?
Егер адамның әмірі десек, мына халық бізді таспен ұрып өлтіреді. Өйткені олар Жақияны пайғамбар деп есептейді.
Кімнің әмірімен шомылдырғанын білмейміз.
Онда кімнің әмірімен бұлай істегенімді мен де айтпаймын.
Діни басшылардың арсыз екендерін біліп, Иса оларға көңіл аудармай, әңгімесін айта бастады.
Бір адам жүзім бағын отырғызыпты да, оны жалға беріпті. Жүзімді көрсіп, өнім жинайтын кезде аяғанда, өзіне тиесілісін алу үшін, бағына бір қызметшісін жұмсайды. Жалға алғандар оны соғып, құр қол қайтарып жібереді. Ол екіншісін жұмсайды. Алайда бағбандар ондырып соғып, ойларына келгенін істеп, масқаралап айдап шығады.
Әңгімеңді жалғастыра бер.
Ол үшінші қызметшісін жұмсайды. Жүзімшілер оны да жарақаттап қуып жібереді. Сонда жүзімдіктің иесі іштей, енді не істейін? Сүйікті ұлымды жіберейін. Оны көріп, ұялар дейді. Бірақ бағбандар ұлының келе жатқанын көрісімен, бұл мұрагер ғой. Өлтірсек барлық мұраға біз ие боп қаламыз дейді. Олар ұлды бақтан қуып шығып, өлтіреді. Сонда иесі әлгі опасыздарға не істемек? Ол келіп көздерін құртып, жүзімдігін басқаларға манаттайды.
Тұтқындаңдар!
Кейбір діни басшылар Исаны дереу тұтқын қалмақ болды. Өйткені оның өздері туралы айтып тұрғанын білген еді. Бірақ басқалары оның даңқынан қорықты. Сондықтан оны аңдып, сөзінен ұстамақшы болды.
Ұстаз, мұның бәрін шын айтып тұрғаныңды білеміз. Адамдардың бет жүзіне қарамай, арасында да жұртты Құдайдың жолына үйретесің. Айтшы, дінсіз Рим патшасына салық төлеуіміз Құдайдың заңына қайшы келмей ме?
Иудейлер өздерінің қаласын басып алған римдік әкімдерді жек көретін. Цезар патшаға салық төлеу олардың діни заңдарына қайшылығына олар сенетін. Дегенмен, егер Иса көптің алдында бәріне белгілі осы пікірді қолдаса, оны өкіметке қарсылық білдірген үшін ұстауға болатын. Сонда ол Рим басшысының алдында жауап береді. Бірақ Иса бірден бұлай жауап берді.
Абай бол қожам, алдап қармаққа түсірмекші.
Бір күміс теңге беріңіз. Мұнда кімнің суреті мен аты бар?
Римдік патшаға.
Олай болса, патшаға тиісіне патшаға, Құдайға тиісіне Құдайға беріңдер.
Енді не деп жауап бересің?
Діни жетекшілер Исаның сөзіне таң қалды. Сонда да олар оны өлтіру үшін қастандық ойластыруды қоймай, жалғастыра берді. Мұның шешімі Исаның өзінің шәкірттерінің бірінен келді. Иуда Искариоттың бойын шайтан жайлады да, ол қызметкерлердің басшысы мен астыртын кездесіп, 30 күміс теңгеге Исаны ұстап бермекші болды. Иудейлер құтқарылу мейрамын тойлап жатқан мезгіл болатын. Оның шәкірттері Петр мен Жохан қоя келіп, мейрам асына басқа да дайындықтарды жасауға жіберілген болатын. Содан кейін Иса өзінің 12 шәкіртімен үйдің жоғары қабатындағы үлкен бөлмеге жиналып, дастарханға отырды.
Мен азап шегер алдында мына құтқарылу мейрамының асын сендермен бірге жеудің деп едім. Құдай патшалығында Құтқарылу толықта жүзек асқанша мен осы асты бұдан бұлай ішпеймін.
Тамақ өз алдына маңызды рәсім. Бұл бұдан мың жылдан астам уақыт бұрын иудейлердің Мысырдың құлдығынан құтқарылғандарын еске түсіретін. Оның үстіне болашақта көптен бері күтіп жүрген күнәларды кешіретін, және өзінің патшалығын орнататын құтқарушы Мәсіх келіп, қаратынын білдіретін. Ас кезінде Исаны ант қолын алып, шүкірлік етіп сыйынды.
Мейірім шапағаты шексіз жаратқан ие, ризығымыз үшін сен бізге астық бердің. Бұл сендер үшін беріліп жатқан денем. Мені естеріңе түсіру үшін осылай істеңдер.
Исан анды үзіп, өзің шәкірттерінің әр қайсысына бөліп берді. Содан соң ол шарап құйылған тостағанды алып, әр адамға ұрттауға ұсынды.
Құдіреті күшті Құдай әлемнің иесі, ризық етсін деп, бізге жүзім шырынын бердің. Мұнан алып өзара бөлісіңдер. Өйткені сендерге айтамын, Құдай патшалығы орнығанша мен жүзім шырынынан ішпеймін. Мына тостаған, сендер үшін төгіліп жатқан қаныммен бекітілген жаңа келісім. Ал мені өз қолымен ұстап беретін опасыз менімен бірге дастархан басында отыр. Көктен келген мен Құдай алдын ала белгілеген жолмен жүрем, бірақ опасыздық еткен қасіретке қалады.
Не айтып тұр? Ешкім олай істей алмайды.
Опасыздың атын айт, қошан.
Петр, Петр, сақ бол. Бидайды желпіп қауызынан ажыратқанындай, шайтан сендерді сыннан өткізіп, сенімділерді опасыздардан ажыратпақ. Бірақ мен сенімің таусылмасын деп Құдайға сыйындым. Ал сен оның жолына қайтып түскенсің, бауырластарыңның сенімінді қайт.
О, қожам, мен сенімен түрмеге де, өлімге де баруым қазірмін.
Саған айтам, Петр, таңға тез шақырғанша мені танымаймын деп үш рет менен танасың.
Сол түні Иса өзінің шәкірттерімен бірге Иерусалимнен кетіп, дұға етуге Зайтын тауына барды. Олар жолдан бұрылып, қоршалған кішкентай бақшаға кірді. Жақын жерде Зайтын жемісіне май шығаратын тастан жасалған үлкен құрал тұрған еді. Сол бақша Гетсимане деп аталды. Яғни майды өндіретін баспа дегенді білдіреді.
Ұстаз, теріс жолға түспеу үшін Құдайға сыйыныңдар.
Өзіне опасыздық жасалынып, қаза болатын уақыты жақындап қалғанын білген Иса шәкірттерінен аз алысқа барып, түзерлеп отыра кетті де, сыйынып дұға етті.
О, әке, егер сен қаласаң осы азапқа толы тостағанды, менен арашалап ала көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын.
Жан таласып қиналған шағында, оның тері қан тамшысына құсап, жерге тамып жатты. Сол кезде көктен бір періште келіп, оған күш берді. Иса орнынан тұрған кезде шәкірттерінің ұйықтап жатқаны көрді.
Неге ұйықтап жатырсыңдар? Тұрыңдар. Теріс жолға түспеу үшін сыйыныңдар.
Кенеттен Иуда Искариот бастаған діни қызметкерлер мен жасақшылардың үлкен тобы жетіп келді. Опасыз шәкірт құшақтауға ыңғайланып, оның қасына келді.
Яхуда, бетінен сүйіп тұрып ақ маған опасыздық жасайсың ба?
Бірнеше шәкірт киімдерінің астына тыққан семсерлеріне қол созды.
Қошам, қанжарымен шауып тастайық.
Тез, мұраны тұтқындаңдар.
Петр Исаны қорғамаққа ұмтылып, бас діни қызметкердің малайының құлағын шауып түсірді.
Тоқтатыңдар.
Иса ақырын ғана малайдың құлағына қолын тигізіп, сауықтырып жіберді.
Мынау ғажап қой.
Қарақшыны ұстайтындай семсерімен сойыл алып келдіңдер ме? Күн сайын ғибадатханада бірге болғанда маған қарсы қол көтермедіңдер. Ал қазір орайларың келіп, қара түнек билік жүргізіп жатыр.
Тез, мынаны тұтқындаңдар.
Жасақшылар Исаны қоршап алып, қолын байлады. Оның шәкірттері өз жандары үшін қорқып, қашып кетті. Жасақшылар Иерусалимнің қараңғы бос көшелерімен жүріп, Исаны бас діни қызметкер Қаяфаның сарайына апарды.
Жақсылап күзетіңдер.
Петр алыстан олардың артынан ілесіп отырды. Кейбір келекелей қараған ғибадатхана жасақшыларының көз алдында Иса ішкі аулада тосып тұрған. жақын жерде үлкен от жанып тұрды. Өйткені жасақшылар ұзақ түнді өткізуге дайындалған еді. Петр де біреу өзін танығанға дейін оттың айналасында отырған малайларға қосылды.
Міне мынау да Исаның жанында жүрген.
Жеңге, оны танымаймын ғой.
Оларды бірге көрген.
Жасақшылар Исаның көзін байлап, оны ұра бастады.
Айт, кім сен соқты?
Пайғамбар болсаң, қазір кім соғатынын айтшы.
Алдымызда не болатынын болжамдап бер.
Кейінірек сол күні түнде Петр қобалжып сарай алдындағы алаңда жүргенде басқа біреу оны танып қойды.
Сен де солардың бірісің.
Жоқ, мен емес.
Исаны кетіп бара жатқанда топтағы бір кісі Петрді нұсқап былай деді.
Расында да бұл Исаның артынан еріп жүрген. Өзі де Галилеялық қой.
Не деп тұрсың? Не айтып тұрғаныңды түсінбеймін.
Иса бұрылып, өзінің шәкірті әрі досына қарады. Исаның алдынан айтқан сөзі Петрдің есіне түсті.
Саған айтам, Петр. Таңға тез шақырғанша мені танымаймын деп үш рет менен танасың.
Петр көзіне жас алып, жүгіріп шықты. Сол кезде басқа қызметкерлердің жоғарғы кеңесі тез жинала қалды. Жасақшылар жабырлеп жатқан тұтқынды алып келуге кісі жіберілді.
Біз сенің қолыңбыз, әміршім.
Тоқтатыңдар! Тоқтат дейім! Кеңеске алып жүріңдер! Жүр!
Кеңес басшылары Исаны тергей бастады.
Шыныңды айтша, құтқарушы мәсіхсің бе?
Мен айтсам да, бәрібір сенбейсіңдер. Сендерге сұрақ қойсам да бәрібір жауап бермейсіңдер. Тағайындалған билеуші қазірден бастап Құдайдың оң жағында отыратын болады.
Онда сен Құдайдың ұлысың ба?
Сол екенін өзің айтып тұрсың.
Бұлай деуге оның қандай қақысы бар?
Оның жаңа не дегенін осы тұрған бәріміз де істеді.
Күнәлі. Біз бұны әмірші Пилат қалып
тұрамыз. Дұрыс айтады, апарыңдар.
Тездетіп апарыңдар.
Апарыңдар, алып кеттіңдер тездетіп.
Таң ертең ерте, Иерусалимнің тар көшелері мен ғибадатхананың жасақшылар тобы бір жалғыз адамды Иудеядағы Рим өкілі Пилаттың сарайына қарай итермелеп бара жатты.
Жүр!
Пилат мыңдаған адамдарды өлім жазасына бұйырғандығымен әйгіледі. Иудейлер оның мазасын онша ала қоймайтын.
Иә, таң атпай мазамды алатындай не боп қалды сонша?
Жұртты азғырып жүрген зұлымды алып келдік.
Ғибадатхана базарында халықтың арасында бүлік туғып.
Қандай жаза бұйырасыз?
Үкімін шығарыңыз.
Соттаңыз оны! Соттаңыз оны!
Егер азаматтардың тыныштығы сақталса, Рим әміршілері жергілікті діни дау таластарға онша мән бере қоймайды.
Оны жазаға тартатын ешқандай негіз көрмей тұрмын.
Күнәсі толып жатыр. Жұртты үкіметке салық төлемеңдер деп азғырып, өзін құтқарушы патша мәсіхпін дейді.
Бұл айыптау Пилаттың көңілін аударды. Себебі бұл мемлекеттік опасыздық дегенді білдіруі және оның мансабына қауіпті болуы мүмкін еді.
Патша? Сен Юдеяның патшасысың ба?
Өзің айтып тұрсың.
Галилеяда бүлігін бастаған соң енді мұнда келді. Галилеяда? Бұл Галилеялық педі. Ендеше бұл іспен Йорд патша айналыссын. Ол қазір Иерусалимде тұрып жатыр емес пе? Соған апарыңдар.
Құт болады, мырза.
Оған күнә тағушылар Исаны тағы да Иерусалимнің көшесі мен Иродтың сарайына итермелеп алып барды.
Сонымен өзіңді кіммін деп атадың? Ана шәкіртім деп ертіп жүргендерің кім? Жұрт сені кісі таңғаларлық небір кереметтерді жасайды дейді. Маған көрсетші.
Иса ештен айтпады. Бірақ діни жетекшілер, яғни басшылар мен ғибадатхананың бас қызметкерлері өздерін ұстай алмады.
Мәртебелі тақсыр, мынау жұрттың миын улап шатастырып жүр. Өзін патшамын деп жариялады.
Мынау патша ма?
Ирод Исаны балағаттай бастады. Жасақшылар қырмызы шапанды оның иығына жауып, мазақтап қорлады.
Мені патшаның шапанының сиқы.
Мәртебелі тақсыр.
Жақсылап сыбағасын беріңдер, Пилатқа қайтарыңдар.
Бұл соның билігіне қарасты үлкі.
Иса, жасақшылар мен діни жетекшілер Пилатқа қайтып келгенде көп қалып жиналып қалған еді. Енді әскери адамдар, қарлы мейрамын тойлауға жиналған кісілер, тағы басқалары сот тағының алдында тұрды. Бірақ Пилат әлі де болса Исаны соттағысы келмеді.
Мына кісі өлім жазасына кесетінде қылмыс жасаған жоқ. Бұны тек жақсылап сабап қоя берейік.
Мейрам құрметін орай кешірім қып бір тұтқынды зынданнан босатуыңыз керек.
Дәстүр бойынша құтқарылу мейрамында римдіктер өлім жазасына кесілген бір тұтқынды босататын.
Ендіше Бараббаны босат та.
Иә, Бараббаны босатып беріңіз.
Мынаның көзін құртыңыз. Ағашқа кер оны!
Ағашқа кер!
Сен, екеуің сабаңдар.
Бірақ жасақшылар Исаны қамшымен қаншама ұрса да, өршеленген тобырды қанағаттандырмады.
Мынаның неменеге үкімін шығармай, сәміршім?
Оны айқыштыңдар!
Ағашқа кер оны!
Ағашқа кер!
Жұрттың арасында Исаның бірнеше шәкірті де бар еді. Бірақ шулаған топтың арасынан олардың дауыстары естілмеді.
Жазалайтындай не жазды ол сендерге?
Деймеңдер оған, ол құтқарушымыз Мәсіх қой!
Ешқандай жаманшылық жасаған емес!
Алып жүріңдер!
Көтерілістен қорыққан Пилат ақыр аяғында Исаны айқышағашқа шегелеуге келісті. Халықтың қысымымен Пилат кісі өлтірген Бараббаны босатуға көнген еді. Исаны айқышқа шегелуге бұйрық бергенде ол, бұл адамның қаны менің мойнымда емес деді.
Жарайды, жарайды, оның қаны біздің балаларымызда болсын. Біздің балаларымыздың мойнында болсын.
Рим жасақшылары өз міндеттерін орындауға кірісті.
Бізді күнәдан құтқарасың ба? Мәртебелі тақсыр, қалай құтқарасың, а? Ей!
Көп қажаттарыңның бірін көрсетші қане.
Жұмысты бітірейік. Құт болады мырза.
Жасақшылар Исаны қайтадан ұрғаннан кейін, оған өз киімін кигізіп, айқыштың көлденің бөренесін жаралы арқасына байлады. Содан кейін адамға лық толы Иерусалимнің көшелерінде итерумен бүкіл қаланы айналдырып шықты.
Жүр! Алай тұр! Қайда барасың?
Таңертеңгі сағат 9-дан аз бұрын жасақшылар бастаған топ жұртқа белгілі Иерусалимнің сыртындағы Голгота немесе Маңдай төбе деп аталатын жазалайтын орынға бара жатты.
Байқысай, өлуге жақын қапты ғой. Оны адам сенбісте азаптапты.
Алай тұр!
Әлсіреген Иса жерге сүрініп келе жатты. Бөрені оның арқасында байланған күйінде болатын. Тезірек жүру үшін римдік әскербасы ағаш бөренені көтеретін бірінді деп, топталған адамдары көзімен шолып өтті.
Сенің атың кім еді?
Еренелік Шимонмын.
Жүр былай. Кес арқанды. Қане, алып жүр. Бол! Бас аяғыңда! Қайда барасың, жоғал! Кетіңдер үймелемей!
Жасақшы айқыша қашын Шимонға байлап жатқанда, бір неше әйел Исаға жақындады.
Артыңнан шоқтау айтып жылаймысы. Үш қожам, мынаны әш!
Үш қожам!
Иерусалимнің әйелдері, мен үшін жыламаңдар. Өздеріңнен балаларың үшін жыламаңдар. Себебі жасыл ағашқа осылай істелсе, онда қураған ағаш не болмақ?
Құдайым жар болсын өзіңе. Сен үшін дұға етеміз.
Ақырында олар Голготаға жетіп, сұрқия іс басталды. Енді екі қылмыстымен бірге Исаны да шешіндірді. Оның көлденең ағашын айқыш жасап тұғырға бекітті де, қолдарын соған шегелеп қойды. Жасақшылар оның аяқтарын да шегеледі.
Балыңдар! Көтеріңдер! Сен қазық қақ! Арқанның ұшын жіберіңдер!
Үш кісіні де айқышқа көтергеннен кейін, жасақшылар Исаның бас жағына, бұл иудейлердің патшасы деп жазылған тақтайшаны іліп қойды. Сөйтіп, олар шегеленгендердің өлімін күтіп, алыстау жерде тұрған жұртқа қарап тұрды. Біраз уақыттан кейін айқыштағы Иса сөйледі.
Әке оларды кешір. Не істегендерін білмейді.
Қарап тұрғандардың ішінде Исаны соттаған бірнеше діни басшылар да тұрды.
Басқаларды құтқарыпты. Енді өзің құтқарып көрсін.
құтқарушы болсаң өзіңді құтқар. Мұнай күстен секіріп түсіп кет.
Көп қажаттарыңның бірін көрсетші қане.
Зөтте тұрған жерлерінен кетуге рұқсат етілмеген жасақшылар Исаның киімін кімге беруді шешумен уақыт өткізді.
Бұл жай киім емес, қасиетті киім.
Иса айқышта тұрғанда жасақшы сірке суына айналған шарап қамалынған шүберекті оның аузына тосты.
Иудейлердің патшасы болсаң өзіңді құтқар.
Иса шарап ішпеді. Ақырында онымен бірге айқыштарда келген қылмыстылар жоғалды.
Құтқарушым, сенсің бе? Өзіңді де, бізді де құтқар.
Құдайдан қорықсаң нетті. Еш қиянат жасап жамандық істемесе де, сендей жазаланып отыр. Мені есің алдыса, сен патша боп келгенде.
Шын айтамын, бүгін ақ жұмаққа барасың. Мені мен.
Уақыт өтіп жатты. Мезгіл түс кезі болғанымен жерге қараңғылық түсті. Ғибадатхананың ішінде бас діни қызметкер жылына бір рет барып, адамдардың күнәлері үшін Құдайдан кешірім сұрайтын ең қасиетті бөлім деп аталатын орын болатын. Кенеттен дін қызметшісін Құдайдан бөліп тұратын шымылдық жоғарыдан төменге дейін қағайлып кетті.
Әке, рухымды сенің қолыңа тапсырамын.
Қатал римдік жүзбасы дәл мұндай өлімді бұрын соңды көрмеген еді.
О, жаратқан ием, мейірімді бол. Бұл шыны мен әділ адам екен.
Жасақшы найзасын Исаның бүйіріне сұғып алды. Қан мен су шыға келіп, оның шыны мен өлгенін дәлелдеді. Киелі күннен басқа күндері кейде өліктің денесін түнге қалдыратын еді. Бірақ киелі күндер олай емес. Исаның өлім жазасына кесілгеніне қарсы болған діни қызметкер Ариматеялық Жүсіп Исаның денесін жерлеуіме бола ма деп Пилаттан сұрады. Пилат рұқсат етті. Жүсіп Исаның денесін кенеп қорап, оны ешкім қойылмаған жаңа қабірге қойды да, аузын ауыр таспен бекітіп тастады. Олар қабірден шығып келе жатқанда бір топ әйелдерді көрді. Олар тірі кезінде Исаның соңын ерген, және алысырақ тұрып оның өлімін көрген еді.
Кешіре көріңіз, бізде қожамыздың сүйегін шығарып салуға келіп едік.
Жарайды, тездетейік, кеш түсіп бара жатыр ғой.
Қабірдің қай жерде екенін біліп алып, хош иісті шөптер мен асыл кенепті дайындамақ болып, әйелдер қалаға қайтып келді. Бұл дәстүр бойынша Исаның денесін орау үшін керек еді. Жексенбі күні таң сәріден әйелдер бақтағы қабірге баруға асықты. Үлкен қатпа тас ауыр болғандықтан, олар қабірді ашуымыз қиын болады ғой деп қауіптенген еді. Бірақ таңғаларлығы тас жылжытылған, ал Исаның денесі жоқ болып шықты. Оның ақыреті ғана қалыпты. Кенеттен аппақ киімдері жарқыраған екі кісі шыға келді. Періштелер оларға сөйлей бастағанда әйелдер дірілдеп қорқып кетті.
Оның Галилеяда жүрген кезінде айтқан сөзін естеріңе түсіріңдер. Көктен келген билеушіні күнәһарларға ұстап беріп, айқышқа шегілей. Ал үшінші күні ол қайта тіріледі.
Тіріні өлгендердің арасынан неге іздейсіңдер? Ол мұнда жоқ, тіріліп кетті.
Оның Галилеяда жүрген кезінде айтқан сөзін естеріңе түсіріңдер. Көктен келген билеушіні күнәһарларға ұстап беріп, айқышқа шегілей. Ал үшінші күні ол қайта тіріледі.
Иса туралы өткен кеткендер әйелдердің естеріне келіп жатты. Қырда отырғанда, жолда келе жатқанда, оның айтқандары олардың естеріне түсті.
Бұл туралы ешкімге айтпаңдар. Құтқарушы мен болсам да өз халқымнан азап шегіп өлтірілемін. Бірақ үшінші күні қайта тірілемін.
Жаңа түсінікке көздері жеткен әйелдер Исаның қалған 11 шәкіртін тауып алу үшін қайтуға асықты.
Тыңдаңдар, тас орнынан алып тасталған. Кіріп қарап едік. Қожамыздың жатқан сүйегі жоқ.
Не? Жоқ дейді? Сүйегі жоқ дейсің бе?
Сонда күнде жарқыраған екі періште кеп қасымызда тұрып былай деді. Тіріні өлгендердің арасынан неге іздейсіңдер деді. Шын айтам.
Бізге сеніңдер. Сеніңдерші.
Көзімізбен көрдік оларды. Өздеріңді барып қараңдар. Қабірдің іші бос тұр. Қожамыз содан шығып кеткен. Петер, сен бізге сен.
Петер өз көзімен көрмек болып жүгіріп кетті. Бұл әбігерге салған ұзақ күні басқа екеркек таңғаларлық хабармен Иерусалимде жиналған шәкірттерге асықты.
Еміш шыны мен тіріліпті. Петер оны өз көзімен көріпті.
Жол жөнекөй бірге келсек те, біз оны танымадық.
Нан үзген кезде ғана бірден таныдық.
Мұста, онда неге бар екен ол?
Сендерге амандық болсын.
Енеттен топтың ортасынан Иса көрінді. Ешқандай есік ашылған да, жабылған да жоқ еді.
Еміз.
Неге абыржисыңдар? Немене көшіп айланып тұрсыңдар? Қолыма, аяғыма қараңдар. Сонда мен екеніме көздерің жетеді. Міне қолынан ұстаңдар.
Оның қолдары мен аяқтарындағы шегелердің ізі оларға анық көрінетіндей етіп, Иса жақынырақ келіп тұрды. Бір шәкірті оған қақтаған балықты ұсынғанда, Иса оны алып жеді.
Мына менен көріп тұрғандарыңдай әруақта ет пен сүйек болмайды. Сендермен бірге тұрған кезінде алдын ала айтқаным міне осы. Тәуратта, пайғамбарлар жазбаларында және Забурда мен туралы жазылғанның бәрі де орындалуға тиіс еді. Онда былай делінген ғой. Мәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге тиіс. Менің атымнан Иерусалимнен бастап барлық ұлттарға ізгі хабарды жариялау керек. Теріс жолдан қайтып күнәдан арылтады. Сендер соған куә боласыңдар. Мен әкем уәде еткен киелі рухты сендерге жіберемін. Киелі рух қонып, күш қуат бергенше осы қалада тұрыңдар.
Иса өзінің жолын қуушылардың түрлі топтарына көп рет, сондай ақ бір күні жиналған 500 адамның тобына да көрінді. Ақыры өлімнен тірілгеніне 40 күн өткен соң, Иса өзінің жолын қуушыларды Зайтын тауындағы баққа алып шықты. Сонда ол қолын көкке созып, былай деді.
Сендерге амандық болсын. Маған көктің де жердің де бүкіл билігі берілді. Сондықтан барлық ұлттарға барып, оларды маған шәкірт етіп, әкенің, ұлының және киелі рухтың атынан шомылдыру рәсімінен өткізіңдер. Менің сендерге айтқан өсиеттерімнің бәрін орындауға үйретіңдер. Естеріңде болсын. Мен бұл дүниенің ақырына дейін әр күні сендермен бірге боламын. Аумин.
Иса сөйлеп болған соң, бұлттың арасына ғайып болып, көкке көтеріліп кетті.
Туған күнінен бастап көкке көтерілгенге дейін Исаның өмірі ерекше болды. Қашанда болсын өмір сүрген бірде бір адамға ол ұқсамады. Құдай жіберген ол адамдарға үміт пен жаңарудың хабарын әкелу үшін келді. Иса ерекше күшпен ауруды сауықтыратын, жындарды қуатын және жел мен суды тыныштандыратын Құдай күшімен келді. Осы кереметтер Исаның Құдайдың рухани ұлы екенін дәлелдеді. Егер Исаның күнәларымыздың құнын төлеген құрбандық болғанына сенсек, өлгеннен кейін Құдаймен бірге мәңгі өмір сүретінімізді Иса ашық айтты. Біздің күнәларымызды кешіру үшін Иса айқыш ағашқа шегеленіп өлуге тиісті екенін, бірақ үш күннен кейін қайта тірілетінін түсіндірді. Өзінің Құдайдың рухани ұлы екенін дәлелдейтін ақырғы айғақ ретінде мұны орындады да. Ол былай деген:
«Жанымды ешкімнен тартып алмайды. Оны өз еркіммен қиямын. Қиятында қайтып алатында билігім бар».
Иса сіздің күнәларыңызды кешіріп, өміріңізді өзінің сүйіспеншілігі мен жан тыныштығына толтырғысы келеді. Ол сізге қазіргі өміріңізден жақсы өмірді, яғни мақсат пен мәңге толы мол өмірді көрсеткісі келеді. Бұл ақиқатты ол астарлап түсіндірді.
«Міне мен есік алдына келіп қағып тұрмын. Егер кейбіреуің дауысын естіп есік ашса, мен оның жан дүниесіне енемін».
Исаның сүйіспеншілігі мен кешірімін көріп, және өлгеннен кейін мәңгі Құдаймен бірге болатыныңызды анық білу үшін, сіз оны жеке басыңыздың құтқарушысы деп қабылдауға, күнәларыңыздың құрбандығы ретінде оған сенуге тиіссіз. Оның сөзін тыңдаңыз.
«Жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса, ешкім де әкеге бара алмайды».
егер жүрегіңіз күнәларыңыздың кешірілуін қаласа, сенім мен Құдайға сиынуыңызға болады. Сонда Иса Мәсіх өміріңізге енеді. Мынау Құдайға сиынудың үлгісі. Исаем, сен маған керексің. Айқышта өліп менің күнәларымның құнын төлегеніңе алғыс айтамын. Өмірімнің есігін ашып сені құтқарушым, әр ием деп қабылдаймын. Өмірімді басқарып өзің қандай болғанымды көргің келсе, мен сондай ет. Аумин. Мәсіхті өміріңізге шақырғыңыз келсе, мына сөздерімді қазір мен айтқандай дауыстап, немесе ішіңізден қайталаңыз. Исаем, сен маған керексің. Айқышта өліп, менің күнәларымның құнын төлегеніңе алғыс айтамын. Өмірімнің есігін ашып, сені құтқарушым әрі ием деп қабылдаймын. Өмірімді басқарып, өзің қандай болғанымды көргің келсе, мені сондай ет. Аумин.
Егер Құдайға осыны шын жүректен айтқан болсаңыз, онда дәл қазір Иса сізбен бірге күнәларыңыздың кешірілгеніне және өлгеннен кейін мәңгі бақи Құдаймен болатыныңызға сенім артыңыз. Оған күнде сиыныңыз. Киелі жазбаны оқығанда оның өсиеттеріне бағыныңыз, оны сүйіп соңына еретіндермен бірге жүріңіз. Осылай Исаны жақыннан білетін боласыз. Әрқашан оның тамаша уәдесін есіңізде сақтаңыз.
Естеріңде болсын. Мен әрдайым дүниенің ақырына дейін сендермен бірге боламын.
Сіздер Исаның тарихының 6-шы бөлімін тыңдадыңыздар. Егер сіз Исаның тарихының кассетасын сатып алғыңыз келсе, немесе Иса туралы көбірек білгіңіз келсе, бізге жазып жіберуіңізді өтінеміз. Исаның тарихы фильмінің жобасы Қазақстан, Алматы қаласы, 48-00-00, почта жәшігі 354. Жизнь, өмір. Қайталап айтамын. Исаның тарихы фильмінің жобасы Қазақстан, Алматы қаласы, 48-00-00, почта жәшігі 354. Жизнь, өмір. Сіздер Исаның тарихының қорытынды бөлімін тыңдадыңыздар. Бұл соңы болса да сіздер үшін бастама болмақ. Бұл Иса туралы фильмнің жобасының еңбегі.